Pozdravljeni v podkastu Mini Mellows, kjer so tematike namenjene predvsem mamicam in bodočim staršem. Z različnimi gosti pa bomo zajeli čim več tematik, povezanih z otroki in starševstvom. Za kakšno idejo, komentar ali vprašanje pa mi pišite kar na hello@minimellows.com. V tokratni epizodi je na drugi strani mikrofona Danaja Oblak, ustanoviteljica spletne šole za starše in izobraževalnega portala Nosečka. Danaja, živjo.
Živjo, Ajda. Kako si?
Ej, dobro. Na kakšen dan sem te ujela?
Ja, ful lep. Evo, sonček je. Jaz sem ful dobro volje, tako da sem ready.
Ja, tako sonce se mi zdi, da čist drugače vpliva na razpoloženje, a ni, no, tako si
čist... Ja, čist je že pomlad. Jaz sem zdaj zadnji teden že popolno kreativna, čist noter v novih idejah in energijo imam trikrat več, kot prej.
Ja, dej, no, povim pa malo razlož, kako v bistvu poteka tvoj dan, tak tipičen recimo.
Aha, ok. Tipičen dan je, da se zbudim, veliko se zbudim ob 4:30 ali pa 5:00.
To zgodi, a to prostovoljno ja. Zreč otrok?
Ja, jaz se v bistvu prostovoljno dosti zbujem, ker ga v bistvu tudi zelo zgodi spat. Jaz sem načeloma ob 9:00 že v posli in berem knjigo in me to itak uspava in do 10:00 je že ajčkam, tako da se zbudim. Naredim kakšne stvari zase, takrat v tem času, ki mi ful sede, ki je mir, jaz sem zelo rada mir, ker imamo vedno full house. Tako da potem počas pripravim malo zajtrk za tamale, zbudim tamale, se kregamo, preden gremo v šolo, itak vsak dan. Za obleč, kaj obleč, kako obleč in tako naprej. Tako da potem otročke peljem v šolo in sem ponavadi tam pred 8:00 nekak v pisarni. Potem sem pa kar v pisarni čez dan, vmes skočem na kosilo, ampak tako domov skočem, ker sem v bistvu 21 metrov stran imam stanovanje. Imam vse logistično čisto. Ja, ful je dobro, vse imam bliz, tako da lahko tudi kdaj med vikendom skočam malo v pisarno. Noč, potem pa grem malo pogledati kakšne nove članke, aj treba pripraviti, kako je z novimi vsebinami, pa za šolo za starše, kakšna promocija, potem imam kakšno snemanje kdaj. Tako, dopoldne sem kar do 11:00 ful aktivna, kar se te stvari tiče, potem kakšen trening vmes spravim ali pa danes bom šla vreta na sprehod, ki je tak lep dan. Pa zdaj sem ful srečna, ker sta tamale dva začela sama že šole hoditi, tako da prideta domov in jih potem lahko malo pustim doma, kakšno urco, pa potem pridem jaz domov. Pa tako, klasika popodanska, družinska.
Kako sta pa stara?
Stara sta pa 7 pa 9, tamala bo zdaj le 10 stara, no, fantak je pa 7 let star, tako da sta drug pa 4. razred.
Aha, no, se lih to sem računala. Ja. A ja, ja. Aha, in pol gre sta sama tudi v šolo ali samo iz šole?
Iz šole, v šolo se ima še ne da iti, ker sta malo lena še zjutraj, tako da. Jaz pa nisem tak človek, da bi ful forsirala. Če sta pač taka manjša zaspančka, pa tako jih zategnem jaz do šole. Ker tudi šole, ki hodita, včasih hodita po 45 minut, ker so še trgovine vmes, pa tako.
Ja, to, ki si rekla, joj, da sem zjutraj oblačila 100 let, to se toliko poistovetam, ko pri nas je pač en še v vrtcu, drug že v šoli. Ampak ja, to je zjutraj.
Kje razred pa je?
Ta večji je zdaj 3. razred.
To je že kar delo.
Ja, on tako že razume, veš, ob kjeri uri mora biti v šoli, pa te stvari, a ne? Ta malo pa itak v vrtec shod, ne moj vse, ne? Ne? Tako.
Ja,
itak. In ta motivacija, joj, no dejmo, pa probaš, kdo se bo prvi oblekel, ali pa ne vem, neke motivacije sam, ja, to spraviti jih ven iz bajte, je kar...
Jaz jih velikrat še celo, če vidim, da sta čist zaspane, jih še celo v posli sama oblečem, ker se mi ne da. Ne, jaz lažje fizično kakšno stvar naredim, kakor pa da se pač z njimi pregovarjam in mentalno zjutraj že čist zmatrana. Mislim, ker pač otroci sprijaznimo se, oni so največji negotiatorji na svetu, tako da.
Ja, prav res. Kdaj pa ona dva hodita zvečer spati, tako kakšen imate ritem?
Ja, načeloma bi mogla iti prej spati, ampak jaz jih kar probam, da sta ene 8, 15 čez 8 v postli, pa da bereta. Zdaj ta mala ful rada bere, ampak ta mamo še vedno beremo in potem je ona ljubosumna, zakaj njemu beremo, njej pa ne, ampak ona mora tudi sama, tako da pa se to tako malo probamo kombinirati. Ampak recimo, da ta malo kar zaspino tam do ene pol devetih, 15 do devetih, ta mala je pa še ene pol ure po konc pa gre potem spati, ja, tako. Zdaj, mislim, ampak to je po 10 letih boja, resno, ker to spati, to ni ga koncepta, še zdaj ne moram povedati, da bi mi kdo rekel formula, pač ni. Skozi se otroci spreminjajo, faze imajo različne, tudi mi se spreminjamo, letni časi se spreminjajo, mislim, ni neki, pač samo se mi zdi, da je vedno treba čim prej začeti vzpostavljati ta nek protokol večerni, no, tako da se oni navadijo, pa da približen vejo, da traja, ne vem, med pol ure pa 45 minut ali pa kukarkol, no, tako. Ker včasih je še svetloka morda iti spati, ne, recimo po leti in je to ful annoying, ne, pa recimo, da sta še v šoli in je tako, kaj, jaz ne grem spati, le, kako je še svetlo, zunaj se še igrajo, ja, sej mami bi šla tudi vana, ne, pa ne more vsak dan.
Ja, tako se mi zdi, da skozi obdobja, kakor si omenila, gremo skozi spohen enih različnih ritmov spanja, ne. Recimo, itak, novorojenček je svoj svet, pa pol že dojenček, pa pol, k, v bistvu že tam okrog enega leta se mi zdi, da se do drugega leta se to že 50-krat vse spremeni.
Ja, siguran, ja.
Že misliš, aha, zdaj sem pa počas spadil v neko rutino, bam, ne, pa je čist nek drug ritem zbujanja, pa to, ne.
Ja,
da,
ja, ja.
Mislim, da se moramo tudi starši ful prilagajati, ne, da ni zdaj tako, ok, zdaj tako je, do konc life-a.
Ja, ful se naučiš biti fleksibilen, go with the flow v resnici, bolj, kakor pa da bi neke svoje, mislim, jaz načeloma, tudi nisem tak človek, da bi želela neke svoje vzpostavljati ritme, pa tako, ne. Sem dost fleksibilen človek, ampak recimo moj, ne, on je moj partner, on je pa dost tako, se mi zdi, da je tako, mora biti tako malo po vojaško pa to. In je včasih, mislim, dostkrat je to revolt, ne. Dostkrat je pa verjeten tudi to pozitivno, da se vsaj navata, ne, določenih zadev. Je pa res to, da se skozi se to spreminja, no, skozi. Se tudi pri nas, pa pri tamalih pa sploh, ne.
Ja, kako si se pa ti spremenila, odkar si mami?
Ful. Siguren ena stvar, ki je najbolj pomembna, se mi zdi, je to, da dobiš res neko tako mega, ki recimo, kaj porod, ne, porod je ena taka tranzicija za, mislim, taka sprememba za mamico, totalna. Dobiš neko tako ful močno samozavest in mirnost hkrati. Tako, neko tako globoko mirnost, ki v bistvu ni očitna pa vidna, pa se jo ne čuti v resnici na začetku, ker na začetku imaš občutek, da je vse narobe, ker dobiš otroka, ne? Da si čist si razsut in gor dol. Ampak v bistvu se potem s časom pokaže, da je ta neka moč materinstva, pa ta nek instinkt, ki se potem ful bolj čutiš tem instinktom, pa ta pomirjenost, da se nekaj v življenju v resnici naredil, nekaj taga nekaj res pravilnega, tako na eni taki biološki ravni, mentalni tudi. Tako da, kar se tega tiče, sem dobila tudi, a ne, ne vem, pri moških je to po moje nekako tako, a ne, itak živimo ful v moškem svetu in na ta način se še najlažje to razloži, a ne. Pri moških je tako, ko recimo pridejo, ne vem, naredijo nek faks, šolo, karkoli, imajo nek posloven dosežek, si recimo kupijo avto, mogoče kupijo stanovanje potem kasneje, kar je zdaj sicer ful težko, ampak ajte recimo, ne. je to v bistvu ta nek, neka taka podobna, sorodna zadeva, ne, pri ženskah je, ko dobimo otroka, to totalno vse odpade in je tako, ok, to je to, a ne. In iz tega potem nevede načeloma tudi črpaš to neko moč za biznis in za vse te zadeve, se meni zdi, no. Vsaj jaz sem ful dobila neko tako tunnel vision okoli okol tega, kaj želim početi v življenju. No. Jaz sem drugače oblikovalka. Ne? Jaz sem oblikovala dizajnerka akademska in sem 10 let, 15 let oblikovala. Sem delala dizajn, pač packaging, spletne strani, vse te zadeve, brandinge. Tudi v studijih sem delala, pa svoje sem imela. Ampak potem, ko sem pa otroka, ampak me je pa skozi vlekel v izobraževanje. Jaz sem imela to ful rada. Ful se rada naučim določenih stvari, ki me zanimajo tako res do potankosti in potem to, kar sem se naučila, ful rada predajam naprej. Tako oblikujem v neke take kratke poljudne povzetke, ki so prilagojeni, ki so bolj simpatični za absorbiranje. No? Tako, in v bistvu s to nosečkost, ko sem takrat začela, sem videla, da je kar veliko bilo bran in veliko sem komunicirala na začetku sploh s publiko, tako res prvih par let sem imela res tako skos, zdaj mi pač časa zmanjka, da bi skos, a ne, vsak mu lahko karkoli odgovorila, se pa trudim, ampak sem res veliko povzela ven od teh nosečk, ki so bile takrat nosečnic, no, kakšne mi pravijo, da nosečka je grda beseda, tako da se probam včasih saj v debati tega izogibati. Tako da se z njimi, iz njih sem pač črpala to, kaj jih zanima, na kakšen način jim tudi paše, da dobivajo te informacije, ali je to tekst, ali video. Tako da potem sem šla tukaj naprej. Ne? No, zdaj sem ti malo razložila še poslovno, ampak načeloma tako, kaj me najbolj spremenilo je to, da dobiš ta nek ful ultra močen fokus, dobiš to neko ultimativno ljubezen, ki jo, v bistvu ful je zanimiv, it goes both ways, a ne? Tudi v bistvu ni, a ne, ko imaš recimo starše, a ne, ko si v primarni družini, recimo samo črpaš od staršev to, a ne? Potem pa to dobiš, kaj ti narediš v bistvu tega človeka in je ful je tak zanimiv moment, ko imaš v bistvu njega ful rajš, kakor kogarkoli na svetu. A ne? In je to v bistvu ful ena taka lepa ljubezen, ki te pomiri. No? Tako bom rekla, da ne hrepeniš več po določenih drugih zadevah v življenju, ki so manj pomembne, zato ker te že to toliko zapolne in ti daje energijo za stvari, ki jih delaš v življenju. Pa tudi veliko stvari odpade, ki so bile včasih ful kao pomembne, ne vem, pa kako zgledaš, pa kaj prideš tja, pa kao še reku, pa se sekiraš, pa gor, pa dol. To tako ful lepo odpade, tako v isti točki, ki rodiš, se mi zdi, a ne? A se tebi tudi tako zdi?
Ja, se mi zdi, da se res kot človek, mislim, verjetno že na hormonskem nivoju čist spremeniš, ne? Pa ja, posledično cel lifestyle, vse, tudi kot oseba, verjetno je tudi neka toleranca veliko manjša do nekaterih stvari, ne, ki so se ti prej zdele, ne vem, ful pomembne, pa tako, zdaj si tako mah, jaz vem, kaj je pomemben v lifeu. Veš, kaj me pa druga zanima, ki si umenila tudi svoje starše, kaj si recimo svoje vzgoje prenesla na otroka, kaj pa tist, ki si bila pa pozorna, recimo, da čemu bi se pa izognila?
Itak ponavadi mi bolj delamo tako, da se samo izogibamo zadev, pa veliko stvari, pa mislim, težko se spomnim nekaj tazga, da bi prav namenoma prenašala. Mislim, da so te zadeve, ki jih prenašaš, dosta avtomatske, ker se ti zdijo že verjetno pozitivne, a ne? Tiste zadeve, ki se ti pa ne zdijo, jih pa se potem trudaš pri sebi spremeniti, a ne? Fino bi bilo, če bi jih lahko že prej, ne? Jaz sem se s tem začela ukvarjati, ker je bila ta mala stara 3 leta, ker takrat se začne kazati, ne? Takrat ti ful dobro začnejo špegu kazati otroci in če si dovzeten za te zadeve, je to ful dobro, ker res lahko veliko narediš na seb. Se pravi, kaj sem želela, jaz sem želela, že preden sem rodila, to se je videlo, da sem imela jaz pač nek manko. Sorry, mami, ki bom pač to povedala, ampak tako je. Tako je bilo včasih vzgoja. Da bova mi dve s hčerko in tudi sinom, pač najprej je bila hčerka, da bova, ko bo ona v letih pubertete, da bova pač, da bo ona prišla do mene, da mi bo lahko vse zaupala, da mi bo povedala vse stvari. da je ne bo, da me ne bo, da, da je ne bo strah mene, a ne? Da, sem ne, da ne bo imela strahu pred mano. To je meni najbolj pomembna stvar. Še preden se je rodila, ko je bila dojenčak, jaz sem skozi govorila, jaz bom taka mami, ki si želim, da hčerka pride do mene, ko bo imela težavo, najprej do mene. A ne? Se pravi, to, to potem potegne vse za sabo, a ne, v resnici, kakšno vzgojo imaš. A ne? Ne sme biti preveč avtoritativna, ne smeš zbujati strahu, moraš spodbujati otroka. A ne? Tako da jaz iz tega delam, iz tega v bistvu svojega manka, iz primarne družine, recimo od mami, od očija, kakorkoli, pa nič ne pravim, da smo imeli slabo vzgojo, se mi zdi, da je bila fajn, ampak taka vzgoja pač včasih je bila, ne. Bolj so se trudili, da bomo mi sposobni v svetu preživeti, ne. Niso pa pač vedeli, ker tudi v resnici niso imeli materijala ali pa nobenim ni znal povedati, kako je pa s to zdravo navezanostjo, ne. Tega pač mi nismo imeli. Tako da jaz se nekako trudim to dati naprej otrokom. Se mi pa zdi, da recimo, jaz sem vzgojena tako zelo v neko tako pridno slovensko delovno čebelico, a ne? In če jaz nisem pridna in če ne delam in ne skačem, imam slabo vest. A ne? In jaz sem se, to tudi veliko delam na sebi, zdaj zadnjih par let sem to probala malo presešt, ker to je pa, mislim, to je major projekt, to pre sebi spremeniti. To so v bistvu neke delovne, mislim, ne neke vrednote, neke take vrednote, ki imaš vse, to najtežje spremeniti. Ne? Ampak jaz recimo otrok ne forsiram na tak način, da bi mogla upravljati neka dela ful, pa ima, a ne, nisem tak forser za stvari, jaz se probam z njima pomeniti, pa ima povedati, kjer stvari so pomembne, pa jih pač enostavno morata naresti, a ne. Določene stvari ima pa dam na izbiro, a ne. Se mi pa zdi tako, da ko one dva mene vidita, kaj jaz delam doma, kaj rihtam stvari, kaj sem pridna, kaj pač ne ležim pred TV-jem ali pa tako, ne. Se mi zdi, da se one dva tudi iz tega skozi leta naučita, ker jaz sem to videla pri mamici, ne. Men se ni dal doma neki ful pospravljati, pa tako sem lomejhna, jaz se hotla igrat. Ampak ona je imela pa vedno, pač v soboto se pospravi kopalnica, vajna soba, posesa se, jaz sem imela skozi neke opravila, ne. Mislim, neke gospodinske opravila, ki sem jih mogla upravljati tudi čez teden, ne. Mislim, čist zdrava mera, seveda, ne. Tako da, meni se to res ful ni dal, ampak ker sem se pa sama, ker sem se pa preselila v svoje stanovanje, sem pa videla, da sem avtomatsko te zadeve začela delati in za jih z užitkom dejansko delam. Zame je to v bistvu terapija, meni je to ful dobro. Če imam mir doma, dam si podcast, na ušesa gor slušalke, grem pospravljati, cune grem rihtati. Mislim, meni to ful sede, no. Skačem 2 ure po stanovanju in mi je top. In se mi zdi, te stvari se pa mogoče, mislim, vsaj upam, no, iz mojih ust v božje ušesa, da, da gre to na otroke na tak način, kakor je šlo pri meni, no.
Ja, velikrat govoriš o tem tudi, da si bila na vzven ful močna pa ustrajna, v notranjosti pa dost krhka, ne, slabo samo podobo. Kako bi se zdaj opisala, pa kakšno je bilo tisto prejšnje obdobje?
Ja, tako, prejšnje obdobje bo recimo, jaz sem si na zunaj ustvarila neko tako močno samopodobo, da me pač zunanjo zdržala to notranjo po konc, ali kako ne rečem. Ne? Vsi moji recimo uspehi, no, pač tako, kakor sem jih jaz gledala za uspehe, so bili nek tak, neka taka ograja, ki me je držala po konc recimo pred drugimi ljudmi in s tem sem se lahko potem, sem si pridobila neko navidezno integriteto, a ne, pri sebi, ampak to pač se potem vidi, mislim, vidi se, delaš pač vse stvari enako, a ne, ker si delovan človek in jih pač delaš, ampak ko delaš potem na sebi, zdaj zadnjih 5 let že delam ogromno na sebi. In sem mogla veliko, veliko stvari predelati še iz prejšnje, pač iz primarne družine, v odnosu s svojim partnerjem, z otroki in potem več kot tega predeluješ, bolj si nežen do sebe, bolj se imaš rad, manj si zahteven in zdaj se mi zdi, da v resnici manj delam, tako manj se forsiram, ampak takrat, ko delam, sem pa v bistvu veliko bolj prolifična v smislu kreative. No? Tako več kreative vam pride iz tega, ko enkrat imaš sebe malo bolj rad, no? Ker se daš na prvo mesto. Pri meni se je ful poznal to, ene izmed poglavitvenih stvari je, da sem začela meje postavljati. Ne? Ker to je bila tudi težava pri otrokih na začetku, ker jaz tako, jaz recimo za psa ne bi bila dobra, a ne? Ker jaz ne znam mej tako na tak način postavljati. Jaz se pač dogovorim, a ne? Jaz nisem tako, da mi rekla, zdaj pa to, pa tako, pa tako, a ne? Pač dogovarjamo se, smo ljudje. Ampak se čuti v bistvu tudi v načinu, kako to poveš in kako v resnici to misliš, se to čuti, a ne? Tudi če se dogovarjaš. A ne? In v glavnem sem opazila, da tudi pri otrokih in pri prijateljih in tako vzpostavljam distanco, ki jo rabim, povem, če me kaj moti, pri partnerju to na začetku ni bilo fajn, ne, ker je bil navajen 10 let v bistvu ene take danaja, ki je ful happy, pa nice, pa ful prijazna, ja, to je bilo moj pridevnik je bil, da sem ful prijazna. Potem sem pa kar naenkrat ratala ful, kaj že rekel, da sem nemogoče ratala. Ja, valjda ne, v bistvu spremenila sem se, ne, začela sem vzpostavljati stvari, ki meni pač niso všeč, se nisem strinjala in je bilo malo težje, ne, 2 leti, da se je potem navadil na to, ampak je zdaj veliko boljš zaradi tega, ker mava, v bistvu jaz imam tudi občutek, to neko najno spoštovanje gre v obe smeri, ne, ne gre samo v eno smer, ne, tako, sej verjetno je šlo že prej v obe smeri, ampak jaz tega nisem začutila, dokler ne začneš postavljati mej, se mi zdi, da ker se ne vrednotaš toliko, kar bi se mogel, a ne, potem ne začutaš, nimaš tega občutka spoštovanja od drugih ljudi, ne. Tako da se mi tudi zdi, ko pa prideš do 40. leta, pa tako malo, tudi vse to se malo tako poveže, a ne. Veliko stvari spet ponovno odpade. Recimo, jaz sem pri 30. imela otroke, zdaj sem 40 in zdaj spet 40, spet ena ločnica, no, tako tam gor dol par let, da še bolj daš fokus na svoje ženske lastnosti, na žensko energijo, ker jaz sem zelo young, jaz sem ful malo yin, a ne. To mi že par, mislim, to nas je velik pun, sploh, ko smo v biznisu, ne, ker enostavno drugače težko, ne. Ampak se pa trudim, da sprejemam vedno bolj to svojo ženskost pa nežnost v smislu tudi vzpostavljene integritete na drugačen način, ker se pač da, ne, pa veliko bolj uživaš pri tem, pa kreativa se mi zdi, da je veliko višja, no.
Kako si pa prišla do te spremembe? Je bilo to tako nekaj sistematsko, je bilo čisto spontano? Zato, ker to so v bistvu ful take, mislim, korenite spremembe, a što so velike stvari?
Ja, v bistvu jaz se na to neko pot samo spoznavanja, ali kako ne rečem, preuzgoja svoje. Takrat, ki je bila Juna stara 3 leta, ne, se pravi 7 let nazaj, podala v smislu, da bi jaz rešila njo, ne, valjda, a ne, Juna se ne mogoče obnaša, gremo zdaj to nekaj zrihta, da bo v redu. Potem itak začneš delati na seb, valjda, ne. Potem so še s partnerjem hodila na terapije, ker so pač še želela skupaj vzpostaviti te odnos tudi do hčerke in tako. Potem sem pa jaz začela naprej, ker enkrat začneš noter, to je rabbit hole, a ne. In jaz si ogromen teh stvari se tudi poslušam in berem in veliko o kako delujejo možgani, kako čustva delujejo, se veliko teh zadev preberem. Imam tudi prijateljce, ki se o tem pogovarjamo, ki se s terapijo ukvarjajo. Tako da sem na tem področju veliko v zadnjih 6-7 letih naredila. Ne. In v bistvu, kar se pa tiče te bolj ženstvenosti, ki si vprašala, to je pa vse to pripelje. Ne. Najprej greš, ne vem, primarna družina, pa potem vzpostavljanje meje, potem mišliš, kaj te pošeč in prideš do tega, ki je tvoja največja energija pa potencial. A ne. Jaz si res želim pri teh letih najdeti svoj tist excellence, tist največji potencial. Jaz vem, v čem sem dobra. To je, veliko ljudi je lahko dobro v, ne vem, ne vem, 10-20 stvarih. Če se pač lotaš, pa se vzameš čas in to izvajaš, a ne, redno. Tle sem kar pridna. A ne. Ampak kar se tiče pa res unga najbolj močnega potencijala, se pravi tako, če primerjamo, na mes, da delaš 8 ur na dan, za nek denar lahko narediš to v 2 urah, na dan za nek denar pa smeješ se zraven, tako ful. To je pa meni, recimo zdaj ful ena velika, ful imam velik fokus na to, da bi najdla, kaj je moj največji potencial, pa kje najbolj uživam. Od tukaj naprej, od teh let naprej, da bi probala to čim bolj raziskati in najdati.
Ja, Danaja, za konec me pa še zanima čisto in iz prakse, v bistvu, ker si mamica, kakor iz čisto tvoje službene, strokovne plati, kaj bi sporočila vsem staršem in bodočim staršem, ki te poslušajo. A veš, kaj je tako ena poplava vseh informacij in se mi zdi, da velikrat so sploh bodoči starši čist zgobljeni, pa tako, pa kaj bi bilo tvoje sporočilo njim?
Jaz bil sem staršem, mladim staršem bodočim priporočala, da se zelo prepričajo, kakšnemu viru informacij zaupajo, med tem, ko iščejo informacije za pač porod pa starševstvo. Žal, pri nas v Sloveniji je, mislim pri nas v Sloveniji, po celom svetu je zdaj tako, da ni več it takes a village to raise a child, pač mora biti mami, v večini primerih, kar sama dovolj sposobna za te stvari. Tako da jaz priporočam, da se poveže s svojimi prijateljcami, da pokliče mamico, že telefonski klic je ful dober, da dela na sebi, da pazi na se, pazi na se. Jaz sem to ful pozabila. Vsi damo fokus sam na otroka. Najbolj pomembna je mami. Otrok je ok, otrok bo ok. Res dojenčki so top, pa ful so, res so taki odpor ali kako ne rečem, mislim, ko je mami vesela, srečna, pomirjena, bo otrok tudi pomirjen. Pa še rada bi podala, da v Sloveniji imamo res zelo dobre strokovnjake v vrhu, v svetu, kar se tiče in imamo brezplačne in tako svetovalke, patronažne, pač ginekologijo, a ne, imamo vse, imamo tako zelo dobro, tako da je en klic stran, da lahko pokličejo. Pa priporočala bi pa zelo, da se začnejo prej pred porodom kar pripravljati na to, ker več kot veš, ampak res strokovnih informacij, ne preveč blogov, blogov, kakšnih forumov, pa tako. To, na forumih ponovadi glih take mamice pišejo, ki rade iz sebe dajejo ven ali kakšen strah, ali kakšno jezo, ponovati veliki te jeze, a ne? Ne temu preveč zaupati. Zaupaj svojim instinktom, ker te so pravi in takrat sploh, ko mamica rodi, takrat ima ful močne instinkte in če bo temu zaupala, nič ne bo narobe naredila.
Ja, to se misli, da si res ful lepo rekla, zato ker v tej poplavi informacij je res treba ločiti tiste strokovne ali pa neke osebne izkušnje in mnenja in tako naprej. Ker točno to, kar si izpostavila, ne ponavadi tist, ki da ven kot individualna oseba, da neki ven iz sebe zato, da gre ona lažji čez to, da je njej lažji. Mislim, ja, daj tudi, da deli svoje izkušnje, če še komu prav pride, ampak ja, te pa hiter noter posrka v nek strah, v to paniko, kakor ojoj, kaj pa, če bo tako, ali pa kaj pa, če jaz ne bom tako, kaj pa, če ne bom dobra mama, ne vem, jaz pa ne čutim tako in potem se mi zdi, da hiter, mogoče tudi zaradi tega pride do tega primerjanja, pa onega strahu, a sem dovolj dobra, a bo vse ok, ko v bistvu velikrat je samo ta naš instinkt, no, lih rekla vse, kar rabimo, ampak največ, kar rabimo, ker mi že čutimo, kaj je najboljš in za nas kot mame in za otroka, ker vsaka situacija je malo različna, ne? Ja, kadar pa rabiš neko, tako kot si rekla, strokovno pomoč ali pa mnenje, ali pa mogoče konc koncev, da rabiš sam neke ideje, ne vem, zdaj bom banalno rekla, sončen dan je v zuni, kaj početi z otrokom, jaz res več ne vem. Ne? Tako na ta način, da v bistvu, da z neko distanco vse jemlješ, ne? Da ni vse, kar je zapisano tako sveto, sploh ta mnenja. Ne?
Ja, res je. Ja. Ta mnenja so kar problematična. Ja. Lahko naredijo ful strahu, pa to primerjanje. Pa. Itak ima vsaka mamica, ko rodi vedno skozi, pa ne samo na začetku, tudi potem, to boš lahko ti tudi po moje potrdila, skozi imaš občutek, da šit, a sem jaz dovolj dobra mami. To po moje, to se, jaz to dvomam, da se sploh kdaj zaključ v življenju. Tako da, če imaš te občutke, če ima mamica te občutke, to je čist popolnoma normalno. Tako vse imamo te feelinge. Tako da, če sebe poslušaš, je to največ, kar lahko narediš. Pač instinkt. Res, ne preveč posluša drugih. Vire informacij pa res treba zbirati, da so strokovni. Tako da. To je to. Ja.
Denaja, ful hvala za tvoj čas. Če vas zanima kaj več o njenem delu, bom pa spodi polinkala tako šolo za starše, kot njen portal Nosečka, pa lahko malo več pogledate v sami vsebini za starše.
Ja, hvala lepa tebi za vabilo. Ja, pa srečno vsem staršem, srečno na porodu.
Čau, čau.
Čau.